COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Son xa tres os días que levan fuxidos os cinco perigosos delincuentes que o sábado fuxían dun cárcere a 70 kilómetros ao norte de Lisboa e que obrigou as autoridades lusas a emitir unha orde de busca internacional que activou un operativo de vixiancia na raia, sobre todo nos pasos fronteirizos como o de Tui e tamén na área metropolitana de Vigo. Son cinco homes os fuxidos, dous portugueses, un xeorxiano, un británico e un arxentino. Cumprían condena por varios delitos como roubos, tráfico de drogas e secuestro e asasinato. Velaí que as autoridades portuguesas advirtan de que son homes moi violentos. E tes as súas imaxes na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Fontes oficiais aseguran a COPE que, a pesar de non haber medidas extraordinarias nin reforzo das unidades que adoitan prestar servizo na fronteira, si os axentes recibiron alerta e poñen especial atención a esta fuga ao tratarse do país veciño. Así que igual seguridade, pero máis precaución. Nova, coa que abrimos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. 29 graos acadáronse en Leiro, en Ourense, marcando a máxima de toda Galicia con rexistros por riba dos 26 nas cidades da metade sur e superando por pouco os 20 nas da metade norte. Ollo que a entrada dunha fronte fría pero pouco activa podería deixar chuvieiras ocasionais mañá no extremo norte, cos ventos rolando a noroeste, o que vai provocar unha baixada moderada de temperaturas, sobre todo na metade sur de Galicia. Es en incidencias para circular a Arestora pola rede viaria galega. Imos facer unha paradiña comercial. En nada, preséntoche a Borja, arquitecto galego emigrado a Alemaña, que decidiu retornar a súa terra para seguir coa súa actividade profesional.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
Hey! Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos agora por 49€ ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, buemos.
Septiembre, como nos cuesta arrancar. Todo se nos hace cuesta arriba.
Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25€ de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
COPE Galicia.
Estar informado.
Borja Fernández é un arquitecto de Lugo. Marchou a Berlín a traballar. Estivo 3 anos nun despacho na capital de Alemaña, no que, segundo nos dixo, puedo crecer profesionalmente.
Sí, me fui allí al acabar la carrera y me fui allí a trabajar a un estudio español que tiene allí la segunda sede. Muy buena, la verdad, era un estudio al que admiraba y no sé, siempre me había llamado la atención vivir en Berlín y trabajar en Berlín, y fue una experiencia súper positiva.
A pesar de que cree que en Alemania está más reconocida su profesión de arquitecto que en España o en Galicia, decidió volver y pudo hacerlo gracias a una ayuda para los emigrantes retornados de la Xunta para incentivar que vuelvan a su tierra. Una vez aquí, puso en marcha en Santiago un despacho junto a 3 colegas.
Pues bien, sí que tenemos bastante, o sea, siempre es complicado empezar, sí que tenemos bastante volumen de trabajo y nada, tenemos sobre todo obras en la provincia de Lugo, pero no, o sea, también tenemos más cosas por Santiago y más sitios sobre todo de Galicia.
Borja puido retornar grazas ao traballo da Xunta que incentiva que os galegos poidan regresar á nosa comunidade e que o fagan para traballar aquí e poñer eles mesmos o seu propio negocio. O ano pasado 120 persoas recibiron este tipo de axudas para emprender na nosa comunidade. Cada euro que inviste a Xunta multiplícase por 8. As axudas da Secretaría Xeral de Migración están en marcha e ainda poden solicitarse ata o 30 de setembro. Van dende os 6.000 euros por proxecto ata os 10.000 en función de se emprende unha muller e un concello rural. Antonio Rodríguez Miranda é secretario xeral de Emigración.
Espírito emprendedor, e hai moito nos retornados para Galicia, unha riqueza. O século XXI vamos a ter a revolución do retorno, revolución no sentido bo, social e de mellora económica.
Os galegos que volven e emprenden na nosa comunidade, case a metade son menores de 45 anos, pero ollo que hai mesmo unha galega de 80 anos que pediu axuda para poñer en marcha o seu negocio que hoxe en día ten 4 traballadores. Máis cousas, no día da prevención do suicidio, hoxe soubemos que en Galicia quitáronse a vida 340 persoas no ano 2022, último ano do que hai datos oficiais, mentres que nese mesmo período os falecidos en accidentes de de tráfico non chegaron a 90, o que dá conta da dimensión do problema de saúde mental e de atención social ao que nos enfrontamos co suicidio. Galicia é a comunidade coa segunda taxa de suicidios máis alta de toda España. Velaí que a Federación de Asociacións de Familias e Persoas con Enfermidade Mental puxera en marcha un programa bautizado como Conecta coa Vida. Belén Uzal é técnica de atención integral de FEAFES Galicia.
Pois neste caso mellor o médico de cabeceira que pode redirixilo pois a especialidade na que poidan prestarlle axuda, urxencias, se necesario e non poden esperar a unha cita médica, si que está tamén tendo bastante inmediatez, non? O 024 como un xeito de intervención puntual.
Xeito de actuar en caso de que saibamos de alguén que poda estar barallando unha idea suicida. En a crónica política hoxe resoaron en COPE estas declaracións da ata hoxe alcaldesa da localidade luguesa do Valadouro.
Me ha costado mucho tomar esta decisión. No es una decisión fácil para mí, pero me he visto abocada a hacerlo porque no tengo otra salida. No tengo otra salida y el miedo que tengo a cometer un fallo en cualquier cosa.
Con Baguas falou María José Fernández, que hoxe presentou oficialmente a súa renuncia como alcaldesa do Valadouro tras denunciar presións e ameazas dos seus socios de goberno do Partido Socialista e de BNG. De feito, decidiu cesar aos primeiro e segundo tenentes de alcalde, socialista e nacionalista, respectivamente. Renuncia coa que a alcaldía pasará a formación máis votada nas últimas eleccións ao Partido Popular, mentres que a xa exalcaldesa manterá a súa acta de concelleira como independente. Mentres, no Parlamento de Galicia, o BNG vai forzar unha comisión de investigación sobre os contratos da Xunta con empresas como Eulén ou o suposto sobrecusto da construción do Hospital Álvaro Cunqueiro sinalado polo Consello de Contas. Ana Pontón.
Se halles avanzos, señorías, que esta vez o final non o vai escribir o Partido Popular. Os galegos e as galegas teñen a miña palabra de que haberá comisión de investigación, porque imos usar a forza dos nosos 25 deputados para sacar a luz todo o que o Partido Popular quere esconder.
O voceiro dos populares no Parlamento, Alberto Pazos, acusou os nacionalistas de trasladar a Galicia e a España o sistema bolivariano de Nicolás Maduro para embarrar a política. E mentres, no Senado, e a preguntas do BNG, o ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo que a prórroga dos orzamentos xerais do Estado ponen dificultades que se poda cumprir o pacto de rebaixa de peaxes da P9 pactado cos nacionalistas.
Saben que este año, con la prórroga presupuestaria, tenemos problema para implementar esos 27 millones de euros adicionales, pero trataremos de buscar las fórmulas para, si no es en este, en el año siguiente poder habilitar una partida que dé respuesta al compromiso adquirido con el BNG para Galicia.
Ese non, no seguinte, porque tampouco está garantido que este vindeiro ano vai a haber orzamentos xerais do Estado aprobados. Mudamos de asunto. Imaginas estar sen auga na túa casa durante 50 horas por unha avaría que se pode arranxar en 9 minutos. Pois é o que lles aconteceu a veciños de Lugo, como nos conta José Luis Ramudo.
Os últimos en sufrir estas avarías foron os barrios da Ponte e Sanfiz. Alba Barral vive en Sanfiz. Hai un par de semanas estivo 50 horas en agua corriente. As tubaxes son moi antigas, é certo, están en mal estado. Hai que cambiálas, pero os veciños piden que polo menos exista un servizo rápido e eficaz para solventar o problema das fugas cando se produce. Alba vive cos seus avós. Son dúas persoas maiores que non poden estar dous días sen agua corrente na casa.
Sí, é un follón. Eu realmente non teño nenos propios, coido nenos, pero sí que vivo con meus avós, que tamén son xente maior, e ao final pois é un engorro a situación, porque dan a entender que, bueno, auga podese conseguir en calquer lugar, pero que parece que viaxamos ao século pasado de ter que estar con cubos, de ter que utilizar auga na propia piscina en momentos determinados, que é unha vergoña que pasen cousas como é.
Onte mesmo había tres operarios para solventar 4 fugas simultáneas en diversos lugares da cidade.
Menuda situación. Grazas, Ramu. Imos rematando. Contándoche que o Sergas estuda manter en cadro a gran maioría do persoal MIR de reforzo que exerceu nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada durante estes meses do verán como parte do plan deseñado para cubrir vacantes. O home que caeu onte dende 15 metros de altura nunha zona de Rochas na Coruña finalmente faleceu no hospital. Foi rescatado con vida, pero faleceu poucos minutos despois de chegar ao centro hospitalario. Os bombeiros liberan a unha persoa que quedou atrapada debaixo dun tractor nunha finca no concello de Pantón e un operario foi evacuado en helicóptero despois de caer dun muro en Padrenda. O ferido traballaba en riba deste muro ao pé da estrada cando caeu. Deste xeito, chegamos ás 8, seguimos na linterna, seguimos contándoche todo o que che interesa con Ángel Expósito.